gündə saat 9:20 dəqiqədə verilişlərimizi başlayıb və sizə səslənmişik, yenə də proqramlarımızı davamlandırır. Növbəti verilişimizə keçid olmaq istəyirik. Nəhcül Bəlağə Bulağı bugün də Aran Radiosundan səslənməlidir. Sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza və sizinlə birlikdə dinləyirik.
Nəhcül Bəlağə Bulağı
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əzəliyəm, əziz hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə Bulağı Əmir Əl-Möminin Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmaişlərindən xidmət üzdüyük. Hikmətlərindən 23-cü hikmətdə həzrət belə buyurlar ki, Mənə abtə əbihi əməluhu ləm yusərri bihi nəsəbu. O kəsi ki, əməli ilə özün bir yerə yetirənmədi, iftiharları ilə və tayfasının adı ilə özün bir yerə yetirə bilməz. Yəni, əməlcərə ol, yəni, özü amil bir şəxs biləsən, əməl eləyən biləsən və təlaş eləyəsən. Əgər təlaş eləmədün, öz çıxarından bir yerə çıxmadın, özü bir yerə çəkənmədün, bəs sənin tayfon adı ilə minişanı da səni bir yerə çəkə bilməyəcək. Əgər çəksə, orada olay ilə mənə olay part. Orada yəni Allahlarının həqqin yeməkliq. Yəni tərəf öz çıxarı ilə gəlməyibdi. Vəli çün filan tayfiyə müntəsəbdi, ona görə gətirirlər. Bu bahis olar ki, o işdə, hər işdə o şəxs əyləşsə, o işi xarab elər və aradan aparar və yaxçı xidmət eləyənməz. Bəs behtər budur ki, həzrət buyurlar ki, əməlcərə olasan, öz əməli ilə eləyə bilsin özü çək yuxarı. İdami bəhsimizdə 24-cü hikmətdə həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah ancam veribsən, kəffarə gələ verəsən, lasəta bu günahlar sənin üstündən gedə, nə işlər görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadinə çatasan. Mərduma kömək eləməkliyik, sənin günahların çoxun tökər. Günahları qoymaz da o dünyada səni incidə. Və o kəsi ki, mərdumlardan müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən. Çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl kömək eləməkliyi ilə, mal dövlət kömək eləməkliyi ilə, o müsibətsiz ədələrə kömək eləməkliyin bahis olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soğuşa. Və bilin dərz eləyim, 25-ci hikmətdə həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəyirsən, tamamiyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləyirsən, qorx o gündən. Qorx o gündən ki, Allah sənə neymətin dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neyniyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyuruyor ki, qorx o gündən ki, çətin gündür. Bəli, əzizlə, idami sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcül Bəlağa, Bulağı Həzrət Əli İbn Əbi Talib gözəl fərmaişlərindən, Mevlamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır. Ki, ilah olsun, Allah göstərməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görürsən, mərisilik bir tərəfə, ələn bu korona xəstəliği, vəli onun höylü bir tərəfə. Korona tutmaz da, soğuk deyib, de ki, Allah, mən korona tutmuşam, neyini yətiyəm? Hələ girəm ki, sən korona tutubsan. Allah var, imam var, peyğəmbər var, xəstəxana vardı, təbib var, həkim var, gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir rabitədə. 3-cü hikmətli sözlərindən həzrətin buyurlar ki, əfzəl-u zuhd, ixfa-u zuhd. Bərtərin zuhdlar, ibadətlər və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zuhdu gizlədəsən. Məsələn, zuhd nədir? Ağa, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməkliyim, bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən, gələsən hamıya da deyəsən ki, mən filan gezə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən, hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hikmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hikmət, Həzrət buyurlar ki, ölümü yadıra sal, vəxti ki, sən zindəci eləyəsən, və zindəcinin günlərin dalbadal soruşduruysan, ölüm sənə üz gətirir. Və nə tezdir ölümün sənlə görüşücük. Pəs, əzə kuntə fi idbarin vəl-məvtu fi iqbalin fəmə əsrə əl-mültəqa. Yəni, o ləhzəyə ki, ölüm gəlir insana yoxunlaşır. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə, və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu təmami əzizlərimizə iltimas edir.
ziyaretinin hasretinde çırpınır üreyim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadım nayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belan ayakalar, ey bela gelin size söyleyin. Allah Celal var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin eyliyen dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtıyla saat 11, Bakı vaxtıyla 10.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Xəbərləri Mehriban Fətnin təqdimatında dinləyirsiniz. Əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın müdafiə naziri deyib ki, silahlı qüvvələrin imkanlarını artırmaq müdafiə nazirliyinin prioritetidir. Azərbaycan Respublikasında COVID-19'a yoluxma sayı artıb və BMT Ukraynada 5000-dən artıq dinc sakinin həlak olduğunu bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Silahlı qüvvələrin potensialını gücləndirmək Müdafiə Nazirliyinin prioritetidir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə bunu İran İslam Respublikasının Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri General Məhəmməd Rıza Aştiyani ötən gün Xorasan-ı Rəzəvi vilayətində çıxışı zamanı deyib. Təhlükələr qarşısında silahlı qüvvələrin imkanlarını, müdafiə sistemini və yeni texnologiyaları gücləndirmək Müdafiə Nazirinin ən önəmli prioritetidir. Belə ki, gələcəkdə onlara ehtiyac olacaq. Təhdidlərin növündən asılı olaraq silahlı qüvvələrin mövcud durumu və döyüş səhnəsi daima dəyişməkdədir. Bu mövzu hər tərəfli müdafiə inkişafını, elmi mərkəzlərin potensialından istifadəni və müdafiə sənayesi sektorunda müdafiə elmini yeniləmək məsələsini zəruri edir. İran və Türkiyə prezidentlərinin Tehranda üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Bunu Daha doğrusu İran, Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin Tehranda üç tərəfli görüşü keçiriləcək səhərin məlumatına görə Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ötən gün Rusiya prezident Vladimir Putinin Tehran səfərinin iyulun 19-unda reallaşacağını bildirib və həmin səfər zamanı Rusiya, İran və Türkiyə prezidentlərinin üç tərəfli görüşünün baş tutacağını vurğulayıb. Suriyada vəziyyətin stabilləşdirilməsi məqsədi ilə Astana prosesinin zəmanətçi ölkələrinin başçılarının iclası Tehranda keçiriləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyulun 19-unda İran İslam Respublikasına səfər edəcək. Səfər zamanı İran prezidenti İbrahim Rəisi və Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Peskov Putinin Tehranda İran prezidenti və Türkiyə prezidenti ilə ayrı-ayrılıqda iki tərəfli görüşlər də keçiriləcəyini elan edib. Peskov səfər barədə lazımi koordinasiyanın hazırlandığını bildirib. Azərbaycan Respublikasında koronavirusla mübarizə qərargahının statistikasına əsasən ötən bir ay ərzində virusa yoluxanların sayı 4-5 dəfə artıb. Bu da əhali arasında narahatlığa səbəb olur. Daha ətraflı reportajda.
Karantin gözləntim var, çünki yoluxma sayı artıbdır.
Bu son zamanlar belə bir tendensiya var ki, güya bu arta bilər. Hamının vəzifəsi dövlətimizin qoyduğu bütün qanunlara ciddi sürətdə riayət eləməlidir.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin yoluxucu xəstəliklər üzrə həkimi Adil Qeybullah koronavirusun yenidən kütləvi yayılması ilə bağlı xəbərdarlıq edib.
Koronavirusun da mutasiyalara davam edəcəyi təqdirdə belə artım ola bilər. Artımın olması müəyyən karantin tədbirlərinin sərtləşməsinə gətirib çıxara bilər. Yəni ən azı bu təmasların məhdudlaşdırılması istiqamətində sərhədlərlə bağlı, maska tələbi ilə bağlı, məsafə gözləməklə bağlı, vaksinasiyanın yenidən intensivləşdirilməsi ilə bağlı və s.
Azərbaycan səhiyyə rəsmiləri də sərt karantin rejiminin yenidən tədbiqini istisna etməyib. Artıq qərargahın üzvü Yaqut Qarayeva bu barədə qeyd etdi ki,
hal-hazırda ölkəmizdə epidemioloji vəziyyət tam şəkildə nəzarətdədir. Səhiyyə sistemlərimiz tərəfindən, xəstəxanalarımız tərəfindən heç bir ciddi iş yükünün artması müşahidə olunmur və ölkəmizdə yetəri qədər hal-hazırda olan xəstələrimizin idarə olunması üçün tür resurslarımız mövcuddur. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi 65 yaşından yuxarı olan xroniki xəstəlikləri olan əhalimiz unutmasın ki, xəstəlik tam şəkildə yox olmayıb. Tək-tək də olsa, lokal şərtlərdə də olsa xəstələnmələr mövcuddur. Və bir də hər zaman qeyd etdiyim çox vacib bir fakt odur ki, xəstə insan özünü sağlamlardan qorusa, demək olar ki, yoluxmalarda artma olmaz.
Azərbaycan 2 il sərhədlərdə tətbiq olunan məhdudiyyətlərdən sonra bu il koronavirusa yoluxanların sayının azalması ilə yayda turistlərin gəlişini təmin etməklə iqtisadi ziyanları bərpa etməyi düşünürdü. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, ölkədə əhalinin 74% koronavirusa qarşı peyvənd olunub. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Azərbaycan Respublikası ilə müzakirələrin müsbət nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Armen Qriqoryan Azərbaycan və Ermənistan arasında müzakirələrin nəticəsiz olduğu və yeni müharibə təhlükəsi barədə yayılan xəbərləri təkzib edib və qeyd edib ki, müzakirələr davam edir. Təyin edilmiş komissiyaların ilk iclası sərhəddə təşkil edildi. Növbəti iclasın Moskva və Brüsseldə keçiriləcəyi nəzərdə tutulur. Anlaşmadan sonra iclasların keçiriləcəyinə ümid edirik. Gənc Jurnalistlər Klubunun məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin köməkçisi və Qriqoryan arasında görüşdən sonra müzakirələrin nəticəsiz olduğu barədə şayiələr yayılmışdı. Komissiyaların sərhəddə təşkil edilən növbəti iclası barədə məlumat verilməməsi bu iddiaların daha çox təzahür etməsinə təkan verdi. Ankara rəsmi İrəvana növbəti danışıqların yeri barədə təklif irəli sürüb. Hələ ki, İrəvandan heç bir cavab bildirilməyib. Daha ətraflı növbəti reportajda.
Türkiyə-Ermənistanla yeni normallaşma görüşünün yeri barədə rəsmi İrvana təklif verib. Ankaradakı diplomatik mənbələrin Rianovo City-yə verdikləri məlumata əsasən Türkiyə, Ermənistana Ankara və ya İrvanda növbəti normallaşma görüşünün keçirilməsi barədə təklif göndərib, lakin indiyədək heç bir cavab yoxdur. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələr yoxdur. İki ölkə arasında sərhəd 1993-cü ildən Ankaranın təşəbbüsü ilə bağlıdır. Ölkələr arasında münasibətlərin çətinləşməsinə bir sıra hallar, xüsusən də Ankaranın Qarabağ problemində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməsi və Türkiyənin 1915-ci ildə iddia edilən erməni soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınması prosesinə kəskin reaksiyası səbəb olub. Əgər söhbət iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması prosesindən gedirsə, danışıqların üçüncü dövlətlərin qüvvələrinin iştirakı olmadan baş tutması məntiqli olardı. Biz Ankara və ya İrvanda görüşün keçirilməsini təklif etmişik. Lakin heç bir razılıq əldə etməmişik. Hələlik cavab yoxdur, agentliyə mənbə bildirib. Mənbənin sözlərinə əsasən, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına manelərdən biri də erməni diasporunun təzyiqidir. Bəzi hallarda proses sabotaj edilir, amma normallaşma prosesini davam ediləcəyinə ümid edirik, mənbə bildirir. Yanvarın 14-də Moskvada Ermənistan və Türkiyə arasında normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndələrin Ermənistan parlamentinin sədri müavini Robin Robenyan və Türkiyənin ABŞ-da keçmiş səfiri Sərdar Kılıçın ilk görüşü keçirilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə danışıqlar zamanı tərəflər konstruktiv, siyasiləşdirilməmiş şəkildə dialoq aparmağa hazır olduqlarını nümayiş etdiriblər. Daha sonra Viyana'da üç görüş keçirilib. Bundan əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da bəyan etmişdi ki, Ankara ilə İrvan arasında münasibətlərin normallaşması yolunda Ermənistan hökumətinə ölkə daxilində təzyiqlər əsas problemdir. Onun sözlərinə görə rəsmi Ankara İrvanla dialoqun davam etdirilməsinin tərəfdarıdır və bu prosesi tədris izən irəlilətməyə hazırdır.
Davam edirik. Ukrayna müharibəsi başlayan gündən etibarən ölkədə 5000-dən artıq mülki vətəndaş həyatını itirib. Reuters bildirir, BMT İnsan Hakları Aliyyə Komissariyası ötən gün elan edib, Ukrayna müharibəsi başlayan gündən etibarən ölkədə 5024 mülki şəxs həlak olub. Lakin ölüm sayının daha artıq olduğu istisna edilmir. Məlumata görə 6520 dinc sakin isə müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Ukrayna müharibəsi 5-ci ayına daxil oldu. Qərbin Ukraynaya silah yardımı davam edir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda, Təbrizdə, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Biləsuvarda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Ərdəbildə 25, Astarada isə 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 31, Gəncə və Naxçıvanda 30, Lənkəranda 27, Şuşada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il, iyul ayının 13-üdür, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, tir ayının 22-si, hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, zihəccə ayının 13-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:46 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bakı səmasında azan səsi isə saat 20:27 dəqiqədə eşidiləcək. Xəbərləri dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günün siyasi icmalını Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Dostlar, bugünkü verişimizdə istərdik ki, biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası ilə bağlı söhbət eləyək. Ötən il tərəflər arasında atəş mübadiləsi olurdu, yəni sərhəddə atəş açmalar olurdu. Bir neçə müddət müəyyən fasilədən sonra, yəni sakitlik yarandı müəyyən fasilədən sonra yenə də son vaxtlar biz görürük ki, sərhəddə atışmalar baş verir. Azərbaycan Respublikası dövləti Ermənistanı ittiham eləyir, deyir ki, onlara atəşkəsi pozurlar. Ermənistan isə Azərbaycanı ittiham eləyir ki, yəni Azərbaycan tərəfi atəş açmışdır. Hər halda vəziyyət sərhədlərdə ürək asan deyil və digər yandan Ermənistanda da danışıqlarla bağlı müxalifətin mövqeyi bir mənalı olaraq qalır. Onlar deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmiyyətə tanımamalıdır. Paşinyan hakimiyyəti çünki tanıyarsa, o zaman Qarabağında Azərbaycan tərkibində olduğunu dolayısı yolla tanımış olacaq. Ona görə Ermənistan hakimiyyəti Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanımamalıdır. Sərhədlər məsələsində müxalifətin istəyi budur ki, heç danışıq da olmasın. Amma Ermənistan hakimiyyəti müəyyən mənada danışıqlara öz hazırlığını bildirir. Hər halda Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Azərbaycan dövləti danışıqlara hər zaman hazırdır və istəyir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaransın, münasibətlər normallaşsın və öncə də ön şərt olaraq sərhədlər müəyyənləşdirilməli və ermənilərin hər hansı bir ərazi iddiası olmamalıdır. Biz bu mövzula bağlı daha ətraflı söhbət eləyəcək. Birazdan sonra hörmətli ekspertimizlə məsələni araşdırmağa çalışacaq. Əziz dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi bir telefon bağlantımız var Bakı şəhəri ilə. Hörmətli politoloq cənab Əlizadə ilə. Ağay Əlizadə, siz salamlayıram.
Belə ki, salam.
Hər vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz bizim bugünkü verişimizdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd məsələsi ilə bağlı. Ümumiyyətlə, indi tərəflər bəyanat verirlər və Azərbaycan dövləti bildirir ki, biz sülhə və əlaqələrin normallaşmasına hazırıq. Eyni zamanda elə ermənilər də belə bir bəyanat verirlər, amma praktik olaraq əməldə bəzən ziddiyyətli hərəkətlərə biz şahid oluruq. Hərdən bir atışmalar açılır, hətta son vaxt Azərbaycan əsgəri də sərhəddə şəhid oldu. Siz bu sülh perspektivini iki ölkə arasında necə görürsünüz? Yəni, Azərbaycanla Ermənistan arasında yaxın zamanda əlaqələrin normallaşması və sülhün əldə olunmasına, yəni biz şahid ola bilərikmi?
Əslində, dayanıqlı sülh həm erməni, həm Azərbaycan xalqına əşəd ehtiyac var, lazımdır. Amma Ermənistanda bunun həyata keçirilməsinə mani olan ciddi siyasi qüvvələr var. Və bunun birinci şərti odur ki, erməni xalqının əksəriyyətinin təsəvvüründə, təfəkküründə belə bir şey var ki, qənaət var ki, Qarabağ əbədi əzəli erməni torpağıdır. Azərbaycanlar gəlib onu təsadüfən, tarixi təsadüflərin içərisində ələ keçiriblər və bunu azad eləmək var. Bir müharibə oldu, ikinci müharibə oldu, insanlar qıldı, minlərlə insan həlak oldu. İndi axırda belə bir vəziyyət yaranıb ki, Qarabağın 75%-dən Azərbaycan nəzarətçidir, 25%-dən Rus sülh məramları və orada yaşayan ermənilər də Rusların əlində sanki girovdur. Rus ordusunun orada qalması üçün zəmanət. İndi parlament seçkilərində 75% səs qazanmış Nikol Paşinyan istəyir sərhədlə bağlı Azərbaycanla müqavilə bağlı. Bağlamağa hazırdır, komissiyada yaradılıb, ulusların Cənevrat seçkili ilə bir neçə görüş keçib, amma o Ermənistandakı bu son müharibədəki məlubiyyətlə barışmayan və Qarabağın Azərbaycanın məxsusluğunu tanımaq istəməyən müxalifət elə hey etiraz edir və hədələyir ki, əgər belə bir müqavilə bağlansa, demək Nikol Paşinyan getməli, hakimiyyətdən getməli və satqındır, xaindir və s. və s. Buna görə danışıqlar ilişib qalıb. Yəni, onlar Ermənistanda Avropanın bütün dünyaya nümunə göstərirlər, deyincə əmin amanlı və s. Avropada bütün dövlətlər bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, sərhədlərini tanıyır. Amma Ermənistan Azərbaycanla olan sərhədləri tanımaq istəmir və tanımaq istəyən qüvvəni də tanımaq istəməyən qüvvə hədəliyir və deyir ki, sən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı sərhədləri tanısan, bu demək ki, sən Azərbaycanı tərkibində Qarabağla tanıyırsın. Və bundan görə də məsələ həllini tapdı.
Aydındır.
Və kənar qüvvələr də bundan faydasını götürür.
Zərdüş müəllim, sizin fikrincə, yəni Paşinyan doğrudan mı istəyir bu məsələ həll olsun, yoxsa o da indi
mən əminəm ki, istəyir.
Aha.
Mən əminəm vermek istiyor ama onu koymuyorlar. Hedeliyorlar, çevirişle hedeliyorlar.
Aydındı.
Terör aksıyla hedeliyorlar.
Şimdi o muhalefetçi var diye Ermenistan'da Zerdüş Mellim. Onlar ile doğrudan mı? Onların da öz, yani layihası diyor, öz meramları, məksərləri, hedefleri budur ki, Azərbaycan sərhədləri tanınmasın. Yoxsa onlara da nəsə indi xaricdən bir təhrik eləyən var onların?
Onların, bəli, onların məqsədi odur ki, Ermənistandakı, Ermənistan üzərində hakimiyyətləri bərpa eləsinlər.
Aha.
Hakimiyyətdə olanda onlar xeyli varlanmışdılar. Milyarderə çevirmişdilər. Robert Köçərən də milyarder oldu, Sezgi Tərkisyan da milyarder oldu. Onların ətrafı da hamısı multimilyoner oldu. Hədsiz erməni xalqını qarət elədilər. Sevimli Ermənistanı taladılar. Ona görə səsəri deyil ki, onların mitingləri gedəndə küsəylə, o çəkilərlə gedən vətəndaşlar hamısı dönüm küskür onları çalancı, çalancı.
Aha, bəs onlar?
Onları mağlandıran hakimiyyəti. Hakimiyyətdə də olanda, təbii ki, onların tərəfi müqabilə əsas müttəfiqi bu iş olacaqdır. Bu iş ilə onlar Ermənistanın əbədi əzəli birliyini istəyirlər. Və bu iş özü hara gedir? Bir məsələ var, deyir, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır. Bu iş özü mədəniyyət baxımından, gələcək baxımından dalana dirənir. Və Ermənistan da dalı gün çəkir, arxası gecək.
Əsləmək ki, bunlar da
əsas müskür erməni xadının şüurundadır. Dünya haqqında yanlış səhvindədir.
Ümumiyyətlə, Paşinyan ilə siz də qeyd etdiniz ki, 75% yəni ona səs vermişlər. Hətta ondan da əvvəl deyirlər ki, siz satqınsınız. Yəni, həmin müxalifət adlandırırdı onu, onu belə iqtiham eləyirdi. Amma yenə də baxmayaraq, xalq ona səs verdi. Bəs elə xalq o müxalifətin istəyi ilə, fikri ilə razı deyil. Və yəqin ilə Paşinyanın da bu istəyi ilə, yəni Azərbaycanla əlaqələri normallaşdırması ilə də yəqin ki, ona səs verənlər 75% razıdır. Bəs Ermənin xalqında indi burada nəsə problem yoxdur da. İndi o müxalifətçi vardı bir qrup onları adlandıraq da. Çünki onların elə xalq arasında bazası da yoxdur. Xalq onları talançı adlandırır, onlar küçüyə çıxandı. 25% səsləri vardı.
Halin dörtdə biri barış istəmir, ədaliyyətin davam edilməsini istəyir və onlar mütəşəkkildirlər. Medianın azı yarısına nəzarət edirlər, müxtəlif informasiya vasitələrinə. Güc strukturlarında, dövlət aparatında tərəfdarları var.
Aha, nüfuzları var yəni.
Mütəşəkkildirlər və xariyyə havadarları var.
Nə qədər şans var onların indi, Zərdüş müəllim? Onlar hakimiyyətə qayıdırlar yenidə.
Mübarizə gedir, əlhəmdülillah ki, hələlik dinc müstəvidə gedir. Hələlik olaraq yola yol vermirlər. Başlayan dövlətin gücünə, polisə çökənir, parlamentə çökənir. Onlar da parlamentdən küsüblər, parlamenti tərk ediblər. Başa düşürək ki, parlament mübarizəsi keçir, onlar bu dəcələr, çünki 25% həmçə 25% səsləmək olurdu. Və çıxıblar parlamentdən. Bəzər ümumiyyətlə deputat mandatından da imtina ediblər, Vanyetyan kimi. Və indi onlar ümid edirlər ki, hansısa bir küçəy görüşlərinə, mitinglərinə, nəyəsə bir baş versin, möcüzə baş versin ki, bunlar hakimiyyətə qayıdıb ciblərini təzədən doldura bilsinlər. Və salam. Onları boş diləşir. Onları Ermənistana gələcək diləşir. Başışmır ki, Azərbaycanla Türkiyələ əzabətin davam etdirilməsi Ermənistanın gələcəyini məhdəlidir. Ermənistana nə lazımdır? Zövrət kimi, xalq kimi. Qonşularla mehriban münasibətlər, səhərlərin açıldı, ticarət, gediş-gəliş, nəqliyyatdan da, tranzitdən də pul qazana bilərlər.
Bəli. İndi bu arada...
Özəli də nəsə sata bilərlər, nəsə, amma bunu istəməz. Həmin o 25% istəyir Ermənistan mühasibədə qalsın, onlar hakimiyyəti olsun və qayrət eləsinlər.
Ermənistan
mis malibdən mədənləri var. Ermənistanın kanyatı var, Ermənistanın nəyəsi də var hər halda,
xareli
var. Onlar bunu hesab edirlər ki, bundan istifadə edib varlana bilər.
Hər halda korrupsiyonir hara geçsə, yəni mənimsəyəcəklərinə lazımdır onlara.
Bəli,
bəli.
Korrupsiyonir, Robert Kaçanyan, Sevik Sarkisyan, Qarabağdan Yerivan'a gələndə, göy qaşında ax krasovkada gəlmişdir. Əyinlərində olan buydu.
Bəli.
İndi olan işi də multimilyarderdir. Robert Kaçanyan, Rusiyanın AFK sistemi, Yetişinkan AFK sistemi şirkətinin aparıcı səhmdarıdır. Səhmlərin miqdarı, özünün də oğul sədraqlı səhmlərin miqdarı 1 milyarddan yuxarıdır. İndi bunlar belə asanlıqla əl çəkməzlər ki, bu şey sərbət.
Aydındır.
Ermənistan yağlı tikədir, onlar əldən vermək istəmirlər. Ona görə ermənin xalqını xamlamaq istəyirlər, o ədalət haqqında nağıllar danışırlar. Çünki onlar quruculuqla, dinc yaşamaqla varlanmıyorlar. Onlar ədalətlə, müharibə ilə, qırğınla varlanırlar. Ona görə onlar bu xəttdən əl çəkmək istəmirlər.
Aydındır. Zərdüş müəllim. İndi siz toxundunuz Rusiyanın mövqeyinə, dolayısıyla yəni onlar da istəmirlər ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Sizin fikrinizcə, Avropa necə? Bu Rusiyayla görüşlər oldu. Siz o Avropanın məqsədini və ümumiyyətlə hədəfini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni onlar doğrudan mı istəyirlər ki, sülh olsun?
Qərb demokratik istəyir. qərbdə heç nə fərq deyil. Qərbdə sülhü barışı istəyən qüvvələr var və qərbdə bunların suda balıq tutmaq istəyən qüvvələr var.
Məsələn,
Fransa erməni müxalifətini dəstəkləyir. Erməni hakimiyyətini dəstəkləyir ki, bunlar güləşə getməsin. Amerika istəyir burada barmağı olsun, ona görə hey, artıq cəhənnəmə başı olmuş Minsk qrupundan danışır. Ora nümayəndə təyin
edir.
Azərbaycan açıq deyir ki, bizə vasitəçi lazımdır. Minsk qrupu qurtardı. Rusiya öz hərbi qüvvəsinin qalması naminə çalışır ki, münaqişə həll edilməsin. Çünki Rusiya öz qonşularına, xoş rəftarla, uğurlu iqtisadiyyatla, mədəni mədəniyyətlə, cəmiyyətlə təsir edilmir. O yalnız ordu ilə, hücumla, müharibə ilə, ne iş Ukrayna indi bir yana qoyur. O ilə özünü təsdiq etmək istəyir. Xoş nümunə ilə eləmək edilmir, çünki yoxdur onda. Rus cəmiyyəti başqa xalqlara xoş rəftar, şəhadət nümunəsi ola bilməz. Cəmiyyət dərin böhran içindədir Rusiya cəmiyyəti. Elmi məhv olub, sənayesi məhv olub, texnologiyası məhv olub, təbiəti tarmar edilir, daşınır, satılır, sərvətləri daşınır. Putin 22 ildə hakimiyyətdə, 23 ildə hakimiyyətdə 1 trilyon 500 milyard dollar pul aparıblar Rusiyadan xariyyə. 1 trilyon 500 milyard. Böyük pul. Və bu zümrə, hakim zümrə, Rusiyanı əldən buraxmaq istəmir. Ona görə müharibə də sərtləşdirir, vətəndaş azadlıqları məhdudlaşdırır və s. Belə şəraitdə Rusiya əlbəttə ki, müharibə, ədalət, münaqişə lazım. Ona görə Rusiya mətbuatı, Rusiya səhvşünasları hamısı ədalətdən danışır, səhvşünasları. Rusiya televiziyasına baxın, Rusiya federal kanallarda səhvdən axtırma gələn ord püskürürlər. Düşmənçilik, əzalət püskürürlər. Və belə bir dövlətlə biz qonşuyuq. Neyinik? Bu bizim taleyimizdir. İndi Ermənistan da bundan xilas olmaq istəyir, Paşinyan xilas olmaq istəyir. Amma qoymurlar. Münaqişə qonşu əraziyə təsir etmək üçün ən təsirli vasitədir. Ona görə Rusiya istəmir münaqişə əlidir.
Aydındım. Çox sağ olun, Zərdüş müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq verişimizə vaxt ayırdınız.
Allah üçün zaman eləsin.
Çox sağ olun, Allahın amanı. Minnətdarıq. Bəli, əzizlərimiz, hörmətli eşidənlər, az öncə tanımış politoloq Zərdüş Əlizadə ilə söhbət edirdim telefon vasitəsilə Bakı şəhərinə verişimizə. Qoşulmuşdu, öz şəxsi düşüncələrini, təhlillərini bizimlə bölüşdü Rusiya ilə bağlı, eyni zamanda Ermənistanda daxili vəziyyətlə bağlı ki, daxili vəziyyətin bu danışıqlara nə kimi təsiri ola bilər. Eyni zamanda qərbin də ziddiyyətli mövqe haqqında öz fikirlərini bizə söylədi. Arzu edərdi ki, hər zaman regionda sülh olsun, təhlükəsizliyi olsun və belə bir vəziyyətə Cənubi Qafqazda son qoyulsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Thank you. geldim, dar geldi. Almadım nar geldi, köyüne geldim, dar geldi. Ayağına körge düştü, teleye bildin yar geldi. Gel gel gel gel ceyranım, mararım gel. Azizim görüm seni, isterim görüm seni. Azizim görüm seni, isterim. Değil azizim şahabı eşkidir eş ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez. Neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez. Meğer ol harabe evden sonu cezana gelmez. Ceyranım gel gel, terlanım gel gel. Ceyranım gel gel, terlanım gel gel. Yolunu gözlereyim, kurbanım gel gel. Başına ben senin dolanım gel. Başına ben senin dolanım teyzem. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Güzeldir hayatın, güzeldir devranın. Bahtever kızısan bu yerin dünyanın. Gel hadi ceylan, hadi ceylan. Bana ben sana kurban, sana kurban. Gel hadi ceylan, hadi ceylan. Bana ben sana kurban, sana kurban. Kışın can alır, gülüşün geçeydir. Kızaran yanağın, ele bir çiçeydir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Yüreğim senindir, kendimi geldir. Gözün tek göz olmaz, sözün tek söz olmaz. olmaz gel adı ceylan adı ceylan kalanın sana kurban sana kurban gel adı ceylan adı ceylan kalanın sana kurban sana kurban adı ceylan adı ceylan adı ceylan adı ceylan adı gülüm ben sana kurban Perileş, dahi bir bu yana gelmez. Meğer oyun harap evden, usanım cezana gelmez. Gel adı ceylan, adı ceylan, alamem sana kurban, sana kurban. Gel adı ceylan, adı ceylan, alamem sana kurban, sana kurban. Gel gel gel adı ceylan, adı ceylan, alamem sana kurban. Sana kurban gel adı ceyran adı ceyran bana ben sana kurban.
Azizler, hayat yüzünüze gülsün, yaşayış her zaman su kimi aksın geçsin, yaşıllık, teravet, mehabbet, aşk hayatınızın her cuşesinde parlasın inşallah ve inşallah ki can sağlığıyla, ruh sağlığıyla eleyebilirsiniz, güzel bir hayata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun için de Yaşa Hayat Unvanlı programda çalışırız ki hayatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq ve yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Hayat Unvanlı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun dinleyin.
Layla evim eşicim, kızım olsun beşicim. Kolumu
kurban hisseler, burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Parlasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Parlasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla her birinizi salamlayıram. Değerli ve hürmetli dinleyicilerimiz, istekli eşidenler. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, halınız necədir? Yaşa Hayat Verilişi ilə sizinlə olacaq canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq, hörmətli və əziz eşidənlərimiz, inşallah bizimlə qalarsınız. Verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz istəkli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Amma dostlar, bugün yaşayış verilişində bizim söhbətimiz danışıqda düzlük haqqında olacaqdır. Düz danışmaq və yaxud danışıqda düzlük nə kimi bir məsələdir və bizim ailəmizdə bunun nə təsiri ola bilər. Bu vaxtda bizə danışın, dəyərli dostlarımız, siz necə baxırsınız məsələyə, öz fikriniz və münasibətlərinizi bizə söyləyin, lütfən. 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Az dostlarımız bize yazın lütfen, ben bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim: 0098 910 893 8718 nömrəmizdir və bizə sosial şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır Instagram'da. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz danışıqda düzülük və yaxud düz danışmaq haqqında olacaq. Bugünkü verişimizə qeyd etdiyim kimi, hər birimizin xoşladığı və bəyəndiyi bir işdir düz danışmaq. Amma hər birimizin əlindən gəlməyən bir işdir. Bu bir həqiqətdir. Hamı, yəni 100% insanlar düz danışmırlar ki, bir ailəni biz nəzərdə tutsaq, bəzi ailə üzvlərinin dilindən yalan söz çıxa bilər. Bu, adi bir hala çevrildikdə, yəni danışığında düzlüyə rəyət etmir, deyirlər. Uşaq və yeni yetmələrdə həll olunması bir işdir. Lakin ər-arvad arasında danışıqda düz söz söylənilməsə, təəssüflər olsun və bu təkrar halına çevrilsə, o zaman acı nəticələri göz önünə almalıdır düz danışmayan kimsə. Əziz dostlar, bir gözəl mahnı gəlir efirimizə. Buyurun.
Oh,
Aleyk dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı dinlədik. Arzu edirəm ki, heç zaman ayrılıq və hicran olmasın, hər zaman misal olsun və insanlar bir-birlərinin yanında, ailə kənarında gözəl və eşqlə, məhəbbətlə yaşasınlar. Dostlar, biz verişimizdə danışıqda düzlük haqqında söhbət edirik. Ailədə danışıqda düzlüyə əhəmiyyət verilməsə, bunun qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi çox acı və mənfi nəticələri ola bilər. O cümlədən biz ailənin ailə üzvlərinin arasında gizlincəsinə bəzi işlərin görülməsinə şahid olacaq. Əlbəttə, sonralar bilirik ki, nə kimi işlər gizlin şəkildə bizim xəbərimiz olmadan görülürmüş bizim ailə üzvlərimiz tərəfindən. Bundan başqa, bugün əziz dostlarımız, bəzi uğursuz ailələrdə, yəni boşanmış cütlüklər arasında danışıqda düzlüyün olmamasını araşdırmalar göstərir. Evlilik zamanı düz danışmırmışlar bir-birinə, yavaş-yavaş bir-birinə, belə deyək də, bir-birinə qarşı şübhələniblər, bəzi ittihamlara, bəzi iddialar səsləndiriblər ki, bu nəhayətdə bir ailənin dağılması